Tak to bylo pár vět na ovítanou. Dobrý večer.
Yoga je klenotem duchovní tradice náboženské Indie. Je jedním z nejstarších odvětví duchovního zkoumání a je jistě nejstarším a nejintenzivnějším experimentem lidského ducha. Yoga je pro informace již zmiňována v Rigvedu, to je okolo 1500 let před naším letopočtem, kdy byl sepsán. Jak starý sám Rigved je otázka jiná, protože bylo dlouho ústní tradice. Sanskrtský výraz yoga si většinou překládá jako spojení, že? Což však jen polovinou pravdy. Jeho nejbližším ekvivalentem je jeho yoga. Všimněte se taky, ho a yoga má stejný kmen. Jugum latinsky, to pořád je ta yoga, ta sanskrtská. Joch je to německy, takže jogu najdete ve všech evropských těch, jak spojení yoga a nebo jeho. Yoga je totiž umění spřáhnout pod jeho osobnost, ego, a vyšší pravdu, co znamená ukáznění těla a mysli, aby se staly vhodné pro poznání nejzazší pravdy skutečnosti. Yoga usiluje o objevování vnitřní bytosti člověka tím, že se soustředuje do nitra člověka, odkud hlouběji vede cesta k transcendentnímu bytí, ať jej nazýváme to bytí Bohem, vedantický Atmanem, či jogově Purušou. Toto prohlášení není hypotézou jógy nebo snad dogmatem, kterému musíme věřit, nebo že by to byla nějaká podmínka. Nic takového. Že tedy vede k tomu transcendentnímu bytí. Yoga prohlašuje božství v nás za ověřitelnou skutečnost. Nikoli, že máte jenom věřit, nebo dokonce, že máte naději. Ne. Yoga říká, ověřte si to, zkuste si to. Tady máte metodu přesně propracovanou, a tu skutečnost si ověřte. Podkladem toho je idea, která říká, že se opravdu můžeme stát sami sebou, svým základem, půjdeme-li nad naše ego, nad to, co věříme, že normálně jsme. Muž nebo žena, majitela či majitelka auta, podniku, domu, že jsme veselé povahy, nebo že jsme smutní a podobně. Naše vlastní přirozenost nic takového není. My jsme čiré bytí vědomí. A to říká yoga, že lze dosáhnout. Ale právě ona hypnoza, to, co člověk věří, že je, to je ten velký problém. Vždyť to můžeme na to sáhnout, na všechno, jo, objevy, subjekt, objekt, všechno mluvíme, s někým vidíme, a to, že je neskutečné, to nestále, to se těm smyslovým zkušenostem odmítá přijímat. Vždycky to otře se s námi, když někdo náhodou najednou třeba zemře. Najednou zjistí, že je všechno jinak. No ale pak to zaplať pámo, teda se třeseme a se ty zvyky zůstanou, zapojejí se a předtím žil a najednou vytáhne se z ní života, není. Dneska jsem zrovna byl na pohřbu jednoho člověka, který botanické zahradě, že s vnučkou ukazovali kytky a bylo všechno. A padla, srdce vynechalo. No, že ten, to je, pak najednou všichni jsou otřeseni, říkají, jak to vlastně je. Takže to, co jsme navykli a hypnoticky úplně tím tomu věříme, tu skutečnost, ano, říká yoga, přesvědčte se, že tomu tak není. Ale udělejte to a ono. A pak to budete vidět a tu metodu podává. Jogín se prvotně zajímá o překonání své osobnosti, ega. Jeho ideálem je osvobození se, a to se uvádí pod různými jmény, mokša, nirvana a podobně. No co je naše osobnost, no, to je byla dlouhá. Na podzim se taky, no já nevím, jestli to všechno stíhnem. Přednáška měli jsme to, poznáváme své já. Kdo se o tom jí zajímá, nech si opatří tu knížku. To je, osobnost je to, co pociťuje nyní, co sedí a poslouchá, docela je spokojené a jako jo, to je tendence psychická, která poslouchá, docela je spokojená, no zajímavý, no. Ale to nejste vy. To je zabarvení vašeho vnímání právě, no. A nic proti tomu, je to užitečné, prostě já na to nenadávám. Jenom, abyste si nemysleli, že to je poslední skutečnost. My to, jako když třeba máme hlad, tak taky nejsme hladem, že ano, pociťujeme hlad, tak něco podobného je i toto. A co to osobnost je dlouhá věc, záležitost, kdo má o to zájem, poznáváme své já, jsou buny, kde jsou velice rozebrané a metody, jak je poznat, popsány. No a to je hlavní věcí právě jógy, poznat tu osobnost, to je to ego toho člověka a dosáhnout ideál osvobození. Co je osvobození? No je to stav úplné svobody vědomí, oproštěného od vazby omezení osobnosti, která je plná vrozených návyků a základně nehezká. Čiré vědomí, které je při osvobození realizováno, se sanskrtsky nazývá Atman. Je to naše nejvnitřnější podstata, shodná s nejhlubší podstatou vesmíru. Atman je to, co tvoří opravdu naši vazbu s tím, co je psáno s velkým J. To je ta skutečnost, ano. Ta, co je, tak poznání toho pramene, toho zdroje je poznání, co je cílem té jógy, a to je Atman, Brahman. Ano. Atman je osobní, Brahman je univerzální. Co dál o tom bude dál? Jogín dosahuje osvobození, tedy realizaci Atmana, pravého já, našeho pravého skutečného já, až po dlouhém boji se svou lidskou přirozeností, když překoná úskoky ega, svou největší překážku, když se v něm rozpustí jeho oddělenost a pak se v něm rozáří to s velkým to, co to vždy bylo a je jeho základem a od kterého je nevědomostí oddělen, nikdy však opravdu ve skutečnosti. No, co k tomu říct? My si myslíme, že jsme naprosto nezávislí, že my jsme konající, užívající a že tady procházíme světem a že tedy no, jsme inženýři chemie, nebo jsme manželkami, matkami, nebo jsme otci, nebo čímkoliv jsme, něco jsme. Naprosto neodvislí. Ale jsme to udělali vlastní pýry a to, nebo smůlou nedostali udělat to, nebo tak. Teda. Oddělenost. Oddělenost od skutečnosti. Od toho, co je opravdu pramenem, zdrojem toho života a celého vesmíru. Ten vesmír sám poslouchá jako astronomové hodinky. Jenom my máme takovou svobodu, že já co chcem, že? Prej ne? Prej i to, co děláme, to je se škrávou ty hlavě, že řekla Ramana Maharshi, kdyby to nebylo mít, tak to nebude. To je dáno. Takže to není možné. Ano, na základě příčiny a následku základu karmano je, jestli tuto sklenici dám se, nebo se mě dáno. Tělo má karmana, podléhá karmano. Duch, to znamená tedy naše vnitřní orientace, není zcela tak nesvobodná. Tělo je podléhá karmano, ale abyste se obrátili dovnitř a hledali svou podstatu, na to máte vždycky svobodu. Ale taky odpovědnost. To je potom blbý. Se nemůžete vymlouvat na satana, nebo já ne na koho, ale že je to na vás. Jestli tedy dáváte přednost tomu nebo onomu, nikdo vám to nezakazuje a nepřikazuje, jenom vám doporučuje, že ověřte si to. No, takže opravdová skutečnost je to, co se rozzáří, když to ego se rozpustí, tak podklad sám, který je zastřený jako mraky tou osobností, začne sám existovat. A to neexistuje jenom na začátku, ale záblesky toho již existuje u každého toho, kdo se vážně zabývá tou cestou. Dobrý večer. To svrchované, to s tímto, posaďte se kamkoliv, tady jděte si místo, vtáhne individualitu jogina do sebe a on se s ním stane jedno. Většina škol chápe realizaci sebe sama jako realizaci pravého já a tvana. Ovšem vtáhne ho tehdy, když je vhodný. A kdy je vhodný? No, vhodný je, když není v něm zastoupen, když je v něm velice teda zmírněn vliv tamasu, rajasu a je satvický. To jsou zase jsme u těch konů, toho osobnosti, proto doporučuji každému, kdo by chtěl o tom vědět víc, toto studovat je základ. Nemůže nikdy realizovat někdo, kdo není satvický. Sattva, jak známo, je jas, čirost, lehkost, tendence, trend vzhůru. Druhá voda, radost je mnohostrannost, ten trend k šíři a chceš to možné. A je dynamika a stálý neklid. No, ve stálém neklidu no, nemůže nikdo realizovat. A tam se to posunuje, že to je post, taková to. To je tamas, těžkopádnost, lenost. No tak, že zbývá jenom to sattva. No to, jak to sattvu podporovat a tak dále, je právě to, co je v těchto věcech, poznáváme své já v těch knihách, je velice podrobně na několika, na víc než 100 stránkách popsáno, čili nemůžeme teď o tom mluvit, ale jsou to někteří lidé, kteří toho ještě se s tím nesetkali. Proto o tom trochu víc mluvím. Je to určitý základ, který poznání člověka umožňuje. Jogin může nesprávným zaměřením, ukázněním a meditacemi realizovat jedinečnou skutečnost Atman i základ objektivní existence Brahman, a to je absolutno. Vraťme se však ke klasické józe, k Patanjalimu, který v Yoga Sutře, což je díl, které se jmenuje české aforizmy o józe, dal v druhém století našeho letopočtu klasickou formu józe, klasickou formu, a vytvořil tak jeden z filozofických pohledů hinduismu. Ačkoliv mělo Patanjaliho dílo velký vliv, protože přinesl do základního konceptu jogové cesty mnohocenných definic, přesto nebylo nikdy v Indii pokládáno za hlavní proud hinduismu. Důvodem k tomu byl v Yoga Sutře uváděný dualismus věčné přírody a věčného ducha. A pro tento dualismus se nedostal nikdy Patanjaliho yoga do úplného středu hinduismu jako největšího zájmu. Nicméně je uznávána jako klasická škola filozofie jogy. V následujících dobách potom vzniklo více poklasických, to bylo teda potom druhé století, klasických škol jogy, které vykazují vliv vysloveně typický pro tantru. Tantra staví na pradávné náboženské tradici nebo intuici, že svět povstal na základě rituálního aktu a hlubokého filozofického poznání všeobjímající nejvyšší bytosti. Tantra vyzdvihuje pradávnou víru v ženské božství neboli šakty a pozvedla ji na princip prvního řádu. Toto vedlo k přehodnocení fyzického těla jako božského projevu a tedy pozitivního nástroje k dosažení osvobození. Z tradice kultu těla vyrostlo několik škol hatha jogy a původ hatha jogy tedy, ano, to z té tantry bylo to přeměnilo na hatha jogu, a původ hatha jogy není úplně jasný. Podle tradice je spojován s jménem Gorakshanatha a je z 9. až 10. století našeho letopočtu. Hatha yoga v klasickém zaměření zahrnuje vyšší jogové stavy, jako je koncentrace, meditace a samádhi. Že? Ale prosím vás, tady jsem třeba zmínit se, když jsem se velice často setkal s tím, že někdo říká, že dosáhl samádhi, no a že tím pádem je osvobozen, no ne, tak to je hluboký omyl. Samádhi nepředstavuje osvobození. Samádhi, typů samádhi je tak 8 až 9, ano. A zvláště ty nižší, které jsou prostě všechny jsou významné, tak ty vůbec neožádné osvobození nepřichází se v úvahu. To jsou samádhi ještě není. Tak třeba Savikalpa samádhi, ano. Savikalpa samádhi je samádhi, když se stotožňujete s nějakým objektem, tak zcela bez výjimky z celistvě. Dejme tomu, zaměříte svou pozornost na kočku a vy tu samozřejmě ne na ní koukat, ale na kočku tak, že berete její tvar, hlavu, oči, uši, tření, fousy postupně a dostanete takovou kočku všech koček, její vlastnosti a tak dále. A úplně tu kočku cítíte. To je Savikalpa samadhi. Vlastním způsobem, ano. Ale vy jste zachováni zcela. Vy víte, že vy jste vy a vy máte tu schopnost se stotožnit s tím předmětem. Což trvá třeba nerušeně, no to nevstupují myšlenky. nerušeně, to trvá třeba nějakou dobu, ano. Typické zdařilé savikalpa samády, ale s osvobozením to nemá co dělat. Pak ještě je mnoho vyčára, nervičára a já nevím, co všechno, sampražňan, ta samády a no, jejich moc, nebudeme vypokládat. Čili ne, abyste podléhali tomu vlivu, že kdo dosáhl samády, že je to tedy osvobozená bytost. O tom budeme mluvit později, co to osvobození opravdu je, ale čili yoga obsahuje tyto metody, které vedou k koncentraci, vedou k meditaci a k samádhi. Tato cvičení vycházela z názoru, že k osvobození je třeba silné a zdravé jogové tělo, odolné vůči chorobám a volné od omezení neklidu a nestability, které běžně charakterizují neukázněné fyzické tělo. Hatha jogini říkají, že yoga odstraňuje z těla malátnost, tupost a nečistoty. Hlavní postupy v hatha joze jsou pozice, čili asany, dechová cvičení, pranayama. Nespočetné asany jsou pevné, na krátkou dobu nepohnutě zaujímané pozice, poskytující tělu stabilitu, lehkost a zdraví. Jsou ovšem taky meditační pozice, které jsou zaujímány na delší dobu nebo na velmi dlouhou dobu, ale opravdu vám mohu říct, že žádná meditační pozice není pro osvobození předepsaná. Když jste potom v té Indii a jste v té meditační hale a podobně, tak tam se sedí každý rok, jak chce. Ale opravdu jak chce. Oni jsou všichni zvyklí sedět teda v tom ryčovském monasteru od malička. Domácnosti židle moc nejsou, tak se dějí na zemi, na rohožích většinou, a tam se sedí každý, kdo chce. No proč? No protože hlavní věcí není, jak sedíte, ale vaše mysl. A o to se jedná. A jestli někdo tady trénuje siddhásanu, nebo já nevím, jakou asanu, a dlouhodobě, aby mohl sedět v meditaci, tak teda s pomenutím ztrácí čas. Protože vy musíte během meditace zapomenout na tělo a ne, že vás bolí kolena přitom. A už se potom musíte natáhnout a to. No, opravdu Patanjali, ten Patanjali, co napsal o asanách, o pozicích, že pozice musí být pevná a příjemná. Tečka, víc nenapsal. A ne, že musí být taková nebo onaká. Čili naši učej samozřejmě, on to není, ono je dobré, když někdo umí tu siddhásanu a sedí, nepotřebuje židli. To je výhoda. No ale když má židli dobrou, tak co by se, tak daleko lépe zapomene na tělo, než když se jí a není zvyklý. U nich je to od malička. To je tradice. Malé děťátko, protože tam židle není, musí sedět, tak sedí v krejčovském sedu. Od těch dvou nebo jednoho roku, nebo co jak. Jo? To je, čili ty můžou hodiny sedět a necítí tělo, protože jsou tak zvyklí v té tradici. Když to Evropan, který je v tradici židli najednou, dělá, že je prej takovejhle. Ztrácí čas. Drahocený čas. Drahocený čas. Já neříkám, aby nedělal něco proti, ale proti obsah. Je to dobré. Ale pro meditaci, pro poznání. Je. To je něco, to je druhořadého významu. Dech je přímo spojen s vitálními silami a proto se klade na dechová cvičení značný důraz. Dechová cvičení sledují dva cíle. První je zdokonalení těla, neboť se jimi docíluje prodloužení mladistvosti, a druhý cíl se zaměřuje na probuzení kundalíny hadí síry spící ve vitálním těle člověka. Její probuzení otvírá prostor a pole vědomí pro nabývání zkušeností, které běžnému lidskému vědomí nejsou dostupné. Dechová cvičení jsou opravdu dobrá, ať si o tom pochybujete nebo ne. Prosím vás, nemám na mysli takový tyhle ty s dlouhou zádrží. Ty aj jsou dělány pro podvedením nějakého zkušeného gurua, které učitele. Jo, ty zádržové. Ale pak existuje celá řada cvičení dechových, které nejsou zádržové, ano. A kapalaba, mastriku, tu už bych nepřeháněl, a ujjayi, teda ono jich je celá řada a jsou všechny zdravé. Dech má totiž tu jednu vlastnost, že se ta plíce rozšiřuje, že ano, a tlačí na páteř. Tím dechem se pohybují obratlé, které se jinak nepohybují. Čím je dech plošší, tím pohyb hrudní páteře je menší. Ano? Čili dech má své skutečně zdravotní, když z hlediska západní, no, naprosto, ano, zdravotní významy. Nebo třeba to kapalabhati, které dává vysloveně důraz na výdech jenom, ne na vdech, na výdech, ano, tak tu bránici a ano, to je kapalabhati. To je brániční, teda svalstvo dostane zapírat, ale není ta násilí, ten vdech je samovolný a musí být samovolný, jinak je špatně prováděná, no. A to by mě bylo doporučeno při, já jsem měl neuroboreliozu, při dvě vany, ty možná pamatujete, to byste koukali, jak ten mozek na to funguje. To je úplně to provaný mozek. Ať tomu věříte nebo nevěříte, když je vám blbý a začnete dělat kapalabhati, tak se to změní. Pak tomu nevěřte. A to se přímo říká, že to je teda mozek očistující, ano. Čili jsou, a zase se to nesmí přehánět, ano, začíná se 12 těmi, pak se teda přidává do týden, já nevím, 6, tak jich je 18, do další týden jich je 20, a pak je to dlouho 20, a pak se přidává postup, tak se dělá 3x denně a tak dále. Čili rozumně, ano, nic do nebe se nedá sprintovat, každý spadl. Takže i v tomto ohledu se nesmí přihánět, ale jsou to účinná cvičení. No a teď se zjistíte, k té kundalíně budeme pokračovat. Hatha yoga klade velký důraz na přípravné očisty, neboť hlavní zájem hatha yogína má být zachycení životního proudu v těle. Zaměřuje se na tuto sílu, tu hadí, aby se nerozptylovala, a nasměrovává jí podél páteře centrální ose těla. Výsledkem jejího ukáznění je probuzení oné psychospirituální energie hadí síly, nazývané sanskrtsky kundalini šakti. Úsilí hatha yogína se zaměřuje podobně jako u kundalini jogi k jejímu postupnému vytažení až k vrcholu hlavy. Tam je vrcholné centrum sahasrara, které se považuje za sídlo Šivy. Spojení s kundalini, která je ženským principem, se Šivou, se považuje podle této jogi za nejvyšší dosažení. Čili je to důležité, ta kundalini. Ale je tam velké ale. Všechny skutečně odrazují všechny od toho, aby dělali kundalini jogu, dělali cvičení hatha jogi, která tu kundalini jogu násilím, násilně, svévolně probouzí a vytahuje. Proč? Protože to je násilí a to je věc ega. Ať je to jakoliv, když se kundalíny probudí do nečistého těla, je z toho vždycky problém. To je popisováno mnohokrát v literatuře jogové. Tak jako co? Vůbec si nedělejte starosti. Kundalíny jogu, ten pán, víte, ten, co mu říkají Bůh, nebo velké to, nebo nevěc, nebo tak, není tak neschopný, aby si neviděl rady, nebo čeká, až co ten člověk vymyslí. Ten zná to daleko lepší a lépe a důkladněji než my. Takže naprosto platí, že kundalíny yoga se probouzí bhakti yogou, džňána yogou a metodou sebezkoumání Ravana Maharšího. Naprosto. Ale ona se probouzí adekvátně, že je pod jeho dohledem, ne pod naší snahou a úsilí. Ale to zase není věc, že tomu máte věřit. Tu kundalini jogu, ta je, ona není slabouká, ona je teda pořádná. Ona jako to, když je tak, jako je, to je, a když je v hlavě, tak jako například, když by vám na ulítnou hlava s balonem. Takže to není věcí, která by byla pohádková nebo něco takového. A ono si to samo řídí, tu intenzitu toho probuzení a té cesty podél páteře. Když děláte sebezkoumání podél Ramana Maharšího, sama se kundalini zavede do sušumny, což je ten kanálek, kterým má okolo páteře projít a projde do hlavy. Ano. Takže to sásvary. Což je podle Patanjaliho vrcholem. Ovšem, naprostým vrcholem to není, to je otázka jiná, ale to je jedním z těch vysokých stavů. Takže kundalíny ano, hadí sílu ano, ale probudíte ji naprosto koordinovaně oddaností, touhou po poznání a svým úsilím obracet se dovnitř, do sebe. A nikoli vy se děláte tuto pozici obrácenou nebo onou pozici a teď děláte různá dechová cvičení. To je násilí, za které za každé násilí se platí. Buďte tak laskaví a přenechte jemu tu iniciativu. On má s miliardami lidí zkušenost. Během času však mnoho hatha joginů ztratilo duchovní cíl se zřetelem a zaměřili se na tělesné zdraví a terapeutické aspekty, nebo začali provozovat hatha jogu za účelem vývinu paranormálních schopností. Tím si hatha joga vysloužila špatnou pověst, zvláště u vzdělanějších tříd hinduistické společnosti, které dávají přednost meditativnímu a intelektuálnímu přístupu. A samozřejmě náboženském, teda citovém, emotivním. Nicméně hatha jogíni také onemocní a umírají, i když říkají, jak se to dožívají velikých věků. Když je sledujete, já jsem teda nejstarší hatha jogína, šel 280, ale já si nemyslím, že by to bylo taková výjimečnost. Jinak ty hatha jogíni, to jako každý jiný. Ale v dobrém stavu, pozor, já nemluvím proti hatha józe, v dobrém stavu, v pohyblivém a já nevím, jak je, ne jako kriplové. To tedy ne. Ale karmanem těla je dožít se určitého věku. Dokonalé vyčištění těla je odvážlivost a je velmi pracné. Lze ho dosáhnout jen pod vedením zkušeného gurua. Úspěch bývá tedy různý. Ovšem výsledky Hatha jógy se mohou v oči běžného člověka jevit jako velmi překvapivé. Dnes existuje mnoho lidí, kteří provádějí tu či onu formu Hatha jógy s dobrými zdravotními výsledky. Hatha jógou se zabývalo také mnoho aspirantů, kteří později přešli k duchovním jógám, když první informaci o nich obdrželi právě při Hatha józe. Tak se aspiranti pohybují od fyzických cvičení přes mentální disciplíny Hatha jógy dále k dalšímu duchovnímu zaměření. Prosím vás, já také jeho každý den těch 6-7 minut cvičím, 8 minut, necelý 10. Ale víte, ale to cvičím. Čili jako zdravotní efekty to má. A je to dobré to dělat. I dechová cvičení. To není jenom, že se povídá, kde by to bylo dobré. No všichni v józe jenom na základě vytrvalosti. A plnění toho, co si vzali za úkol. Podle současného populárního pojetí znamená výraz yoga v posledních desetiletích každé cvičení používající praxi Hatha jógy nebo Raja jógy. A znamená to asany, pozice, cvičení na uli, to je to speciální zvládání určitého břišního svalstva, to kroucení břicha. Pránájámy, dechová cvičení, čištění nosní dutiny a podobně. Ovšem, to není yoga v celé její důležitosti, v důležitosti její podstaty. Skutečná yoga je každý proces spirituální technika a cvičení, které člověka zaměstnává či naplňuje, aby dosáhl spojení s Bohem. Cokoliv nás vede k nejvyššímu cíli, to bychom měli nazývat jogou. Jelikož v Evropě došlo z neznalosti k zúžení pojmu yoga na populární náplň, nahrazuje se někdy pojem yoga s náplní cesty k nejvyššímu cíli, názvem sádhana. Sádhana znamená, nebo značí v uvozovkách, točím se něco koná. Nebo přesněji, prostředky k dosažení konce. Míněno dokonalosti. Čili duchovní cestu. Sádhana je tolik jako duchovní cesta. A ten, kdo ji vykonává, se nazývá sádhak. Když je to ona, tak je to sádhika, žena. Filozofie a praxe jógy se zamýšlí nad člověkem, jeho cílem a uskutečněním. Spatřuje člověka takového, jaký je, a bere každého jako závodníka na trati. S tím, že jednou musí dojít cíle. Opravdu, tak to bere každého. Zásadně odmítá jakýkoliv pesimismus. To ne, Joze, to nemá místo, to tam nejde. To. Máš špatný karman, tak si ho koupil. No, taxikář jel, prosím vás, jako betonový dům, takový domek, jako vždycky, ten náš nádraží. A říkal, a byl jako božný, tak jako normálně prývám. Čestný, zás tolik, kolik nepředražoval, jinak vás rádi berou. A hůl, ne, ten ne. Já už jsem ho znal před 3 lety, tak jsem si ho zase nechal zavolat. A jsem říkal, no, teď dělám taxikáře, dělám tedy to, prostě, abych je lepší karvan příští život, budu mi se mít líp. Oni naprosto sobecky dělají dobrotu, aby se měli líp. To sobecky má ale takový divný význam, víte? Jsou totiž, se snaží být nesobečtí a nebýt násilný a ne. Ale má se opravdu rád a říká, ano, budu mít lepší karma, lepší život, tak kde budu plivnout? Ale to řekl zase, jako, řekl, to je u něho tam někdy chodí do toho kostela, rozumím, a já dál, žádný problém, samozřejmě. No teď to mám takový, no to chci. Čili jejich filozofie, ale to je normální člověk, ano, je naprosto od nás odlišná. Protože berou Boha přirozeně za střed. A ne něco odděleného, co je pánoví kde, za mraky na nebesích. A nikdy není dosažitelné než nějakou výjimečnou tamhle neštěvci se přihláte o to zázraky, aby si dělali já. To ne, o tom se můžu přesvědčit sám. Když budu tam, jo, já, no, ale já zatím to nedělám, ale jo, mohl bych, ale to je samozřejmě. No to zajímavé v tomhle z takových normálních, jako úplných, samozřejmých poznámek lidí, kteří byli naprosto obvězní. Yoga není věcí zvětšeného prstu. Pardon, filozofie a praxe jógy chápe a uznává velkou různorodnost lidských povah a dovoluje každému plasticky uspůsobit svou životní cestu dle vlastního založení. Prosím, ano. Ano, dovoluje. Zloději, než jdou na lup, dají obě Šivovi, aby se jim lup podařil. Nemorální. Kolik jste udělali slibů a nesplnili? A zloději je splněj. Pohoršení musí být, ale běda tomu, poskrze koho pohoršení prochází. On až se zlodějství nažere, pak dá pokoj, říkají. A stane se třeba policajtem v příštím štěle. Ale teď ho láká zlodějství, tak myslí si, že v tom je štěstí, no tak se ho musí nažrát. A je to tedy cesta, která je omezená a musí špatně skončit. Yoga dovoluje každému, aby si plasticky žil svůj život. Protože zatím vším je poslední skutečnost. A ta má času dost. A nikdo ji neuteče. Yoga není tedy věcí zvýšeného prstu a není v ní místo pro jakékoliv zastrašování. Říká, no děláš, to budeš mít ten karma, tak zastrašování to není, no spočítej si to. To není zastrašování. A ještě nebudeš dělat, to bude dobrý. Tak to je tvoje věc. Ale to není zastrašování. Nezatracuje hříšníka nikdy a nevylučuje ho z cesty, neboť říká, že božství je základem každého člověka. Ale samozřejmě hřích neschvaluje. Ale hříšníka je něco jiného. Hříšník je pod zabarvením nevědomosti. A proto dělá blbosti. Ale nevědomosti toho příčinou, že on se s ní stotožňuje. Je to jeho nedokonalost. Ano, a dělá z toho hříšnictví. Hřích. Ale sám má i v sobě talent k dokonalosti, to je k prokouknutí. A dřív nebo později se to stane. Yoga prohlašuje, že se dopouštíme chyb, poklesu a omylu z důvodu nevědomosti, do které jsme zapleteni a pro kterou trpíme. A to se musí poznat. Proto trpím. No tak, když budu dobrý sobec, řeknu, co bych blbnul a trpěl. Já se mám rád. Ty se máš rád, fuj, máš nic jiné a ne sebe. Ne, se na to dívají trochu jinak. Když se budu mít rád já, nebudu dělat špatné činy a budu schopen mít i ostatní rád. Proto patří k tomu dobrému karmanu. Cílem filozofie a praxe jogy je vymanit člověka z tohoto obětí nevědomosti a uvést ho do souladu s poznáním božského základu, který je zároveň svrtovanou radostí a štěstím. Nemůže být jiná, protože bytí vědomí je spojeno s blahem. Protože nemůže být jiná. Proč? Protože je plností. A když je plností, tak má vše. Čili není jiné, než je tam, no je to to blahoblaženost, ale dokonalá uspokojenost. Uspokojenost. Protože má vše. A jelikož má vše, tak má všeho tolik, že nic nepotřebuje, že jenom je schopno jediného. A to je dávat. Protože přetéká tím vším. Neosobní božství, to vidíte na té Arunáčale, ano, tam, nic jiného nedělá, než dává se sebe spiritualitu, vyzařuje. Ale ono ne, že by chtělo, že by, protože to je dle slávista, to je Sparťan, ten dostane víc, to je jenom Bohemian, ne, tomu je to všechno jedno. Protože ve všem je, tak ve všem se miluje. Každém. A je záleží jenom na té osobnosti, jestli to bude otevřená nebo není. Ale ne jestli. Jenom na tom. Jí na ní, ne na něm. Prosím, buď tak hodnej a tak. On vždy je připraven. My ale ne. To je rozdíl v józe. Její pojetí. Říká, záleží na nás. Ono se vždycky dává. Protože ono je na jedné straně je prý Bůh láskou a je láskou a na druhé straně byl stranický, to by nešlo dohromady. Láska se vždy dává s radostí, protože nemůže jinak. Jinak by nebyla láskou. Tak chyba je v nás a ne v něm. V hloubi jintra každého člověka více či méně přetrvává tušení až víra, že někde musí existovat stále štěstí a trvalý život. Když tento názor v něm zintenzivní, začne se obracet do sebe a začíná si klást otázky, co je štěstí, kde nebo co jsem já a proč tu jsem. Yoga pokládá takový vývoj za normální. Říká člověku během jeho vývoje, jak si počíná při každém kroku, aby se vyhnul zbytečným nepříjemnostem a ztrátám, když přichází do konfliktu se zákonitostmi, které ve světě působí a ukazuje mu způsob, jak se vymanit z otroctví nevědomosti. Pro každého bez rozdílu, kdo to myslí opravdově, poskytuje yoga řešení, neboť její svrchovaný cíl je poznání a sjednocení s božstvím, které je zdrojem veškerého blaha. štěstí. Největší úspěch na cestě budou ovšem mít jen ti, jejichž vklad bude nejúplnější. Ostatním říká, co mohou očekávat. Je všem k dispozici, neboť vychází z hlediska, že každý, kdo upřímně hledá, touží po poznání, má reálnou naději dojít osvobozujícího poznání ještě v tomto životě. Člověku s emotivním založením nabízí bhakti-jógu, cestu lásky, člověku činnosti nabízí karma-jógu, cestu nepřipoutané činnosti, volnímu člověku nabízí raja-jógu, cestu ukáznění mysli a člověku s převahou intelektu džňana-jógu, cestu poznání. Z vyjmenovaných přístupů jsou zajisté nejmocnější láska a intelektuální poznání. Tyto dvě metody prostupují řecké slovo filozofie, které vzniklo spojením dvou řeckých slovních kořenů. Filos, sáno PH, filos, což je láska, a sofia, což je moudrost. Obvykle se filozofie překládá jako, tedy správně míněno, láska k moudrosti. Může však také znamenat moudrost lásky či milující moudrost. To je opravdový význam slova filozofie. A podívejte se, jak se dneska používá. To všechno je to láska k moudrosti. Vstup do srdce bytí se otvírá každému, kdo je prostoupen touhou po pravdě. Když se splnil nejvyšší cíl člověka, dokonalé poznání, pak nabyl také dokonalé štěstí a splnil všechny povinnosti, které jsou člověku uloženy. Taková bytost tu zůstává jen z důvodů dokonalá bytost. Jen z důvodu hluboké účasti a soucitu s těmi, kteří ještě trpí v temnotě nevědomosti. Jsou tu, aby ukazovali cestu, jak dojít dokonalosti, jak dosáhnout zdroje všeho světla. V úvozovkách. Žít pro dobro vlastního poznání a dobro lidstva. Je prohlášení, které plyne z filozofie věků. Ještě jednou, žít pro dobro vlastního poznání a dobro lidstva. V souhlase s tím yoga zdůrazňuje naprostou závislost člověka na Bohu. Člověku, který je omezenou bytostí, se schopností poznávat rozumně se ukládá, aby si uvědomil svou závislost na svrchované bytosti a poznáním ji dosáhl. Cíl dosáhnout svrchovaného poznání je záležitostí, které zabere každému aspirantovi celý život. A nedovolí mu nikdy, aby trpěl nudou. Naopak, se na něm vyžaduje opravdové do sebe zaměřené úsilí za současného vykonávání všech životem určených povinností, a to jak v zaměstnání, tak v případném manželství, jako rodič a podobně. Yoga přitom zdůrazňuje, že povinnosti je třeba vykonávat tak, jako bychom ji vykonávali pro Boha. Čili prosím vás, to, co se říká, že yoga je odtažena od života, říkají ti moudří, co nic neznají. ale co rádi kverlují. Yoga není otevřená oči. Naopak, kdo by ji korigoval jiný než život? Pokračujeme. Ale nechci je mluvit, jo? No, i to se smůže. Dobře. Protože yoga je spojení. A ne vyjoga, vyjoga je rozpojení. A jak se budete přijít, oni mají svůj názor, vy máte, nedojdete, nechte to. Ano, je to váš názor, já vám ho neberu. Já mám třeba zkušenost jiný. Ani to neříkejte, to je špatný už. To, nejlépe. Některé národy jsou považovány za primitivní a zaostalé jen proto, že nemají zájem štvát se po světě obrovskou rychlostí, hromadit více majetku, než potřebují, nechat si narušovat klid a mír nepřetržitým přívalem informací, které se linou z médií, nebo žít natačený jako sardinky v hluku a zamořené ovzduší velkoměst. Zřejmě nám uniká, že vývoj a pokrok se ubírá zcela jiným směrem a že takzvané staré a primitivní kultury nejsou tak zabedněné, jak si myslíme, a že jejich mýty mají asi úplně jiný smysl, než řešit speciální problémy moderní doby. Moderní člověk si je vědom, že vlastně nemá, to neuvěřitelné. Moderní člověk je si vědom, že vlastně nemá žádný životní cíl. V jeho pojetí je pokrok jen krokem k dalšímu pokroku, takže zasvěcuje svůj život čím dál tím horečnatnějšímu úsilí o jakýsi zítřek, v úvozovkách zítřek, který nepřichází. V tomto ohledu je naše kultura historicky abnormální. Je dobré se o to napřemýšlet. Obecně můžeme se říci, že ve světě dnes vládnoucí společnost se zabývá a má za cíl ovládání jednotlivců, společenstev i národů za současného bezcitného přístupu k přírodě. Prvky filozofie věků jsou vládnoucím společnostem dnes tak nepříjemné, že takzvané charakterní slušné jednání, pohledu plné, míru plné a neagresivní chování, chování, které se jógově nazývá sattvické, se spíše dnes považuje za slabost, takže můžeme hovořit dnes o organizované bezcitnosti. Je nám předkládána k věření rovnice, která není srovnatelná, která se věří, že či chce věřit, a která zní, když technika dovedla ze sebe vydat potřebné prostředky, automaticky si myslíme, že jsme i v jiných oblastech stejně pokročili. To je ta rovnice. To, co se běžně vymyká spekulativní filozofii, je zařazení pojmu mystika, metafyzika, o kterých převládá názor, že mysticismus rezignuje na životní realitu a je pouhým subjektivním stavem mysli, který je uzavřen sám do sebe. Pravdou však je, že duchovní yoga nepředstavuje rezignaci na objektivitu a není nějakým uzavíráním do vlastního soukromého života, do soukromého světa, ale jde jí o překonání subjektivity s tím, aby se člověk probudil do světa, který je konkrétní a skutečný a který se liší od světa pouhých pojmů. Ti, kdo se dají touto cestou a uspívají, mluví o světě překvapivě jiném, než je svět průměrného jedince. O světě, kde žití, umírání, práce a jídlo přestávají být problémem. Tyto věci stále existují, ale už tu není horečná a marná honba za stále ustupujícím cílem, poněvadž se ukazuje, že čas, jak ho běžně chápeme, je iluzí. Člověk se osvobodí od mánie stíhat budoucnost, kterou nemá. Dalším důsledkem ostrého vnímání skutečného světa je zjištění, že to, co jsme pocitovali jako vlastní já či ego, je také jen klamem v tom ohledu mystikova, nebo chcete-li Sádhakova odpověď, je stejná, jako je tomu u přírodovědce, který nikdy neobjevil orgán zvaný duše. Svět času a prostoru, svět vlastního já a druhých, je pak nahrazen něčím, co lze popsat jen negací, protože to je nestvořené, nedvojné a popisuje se jako bez přívlastků, jmen bez jmen a tvarů, nikdy nezrozené a neomezené. Jak vidíte, neběží tu o slova, ale o pojmy. Angličané tomu říkají no thing, nevěc. Všechno ostatní je věc. To je no thing. Jak již řečeno, yoga bere naprostý ohled na temperament člověka a každému člověku a každému typu umožňuje speciální cestu metodou, která se hodí na jeho míru, ať se jedná o člověka, který je typem intelektuálním, volním, činorodým nebo emotivním. A nejvýzralějším ale typem je ten, ve kterém jsou všechny tyto typy výrazně spojeny a takový se pak věnuje čirému sebezkoumání. Ústřední větě celé Bible. Bible, která zní jsem, který jsem. To je jediná věta v Bibli, která je napsána iniciálkami. Proto je ústřední větou. A řeší jí otázku, kdo jsem já? Kdo jsem? Který jsem? Kde pociťuji své já? A podobně. Což je metoda, kterou v minulém století znovu přístupnil Ramana Maharshi a představuje závěr celého lidského hledání. Ve všech kulturách existovala a existuje jednoznačná společná trvalá filozofie, která má za střed lidskou povahu a úděl člověka, a jednotlivé filozofie se jen liší výrazy a technikou praxe. Nejde o filozofii v běžném slova smyslu, to je spekulativní teorii, ale aby filozofii diktovala láska k moudrosti, jež by se projevovala nikoli jen myšlenkami a slovy, ale poznáním obytí. Tato filozofia perennis, filozofie věku, zaujímala a zaujímá v kultuře člověka ústřední postavení a znakem, který je všechny spojuje, je spontánní filozofický souhlas. Prosím, zdůraznuji, že zaujímala a zaujímá v kultuře člověka jakožto takového ústřední postavení. Je všude, ve všech kulturách, filozofia perennis. Je ovšem samozřejmé, že hlubší zájem o ní se omezoval vždy a bude vždy omezovat jen na menšinu lidské společnosti, ale je nezničitelná. Naše dnešní filozofie se stotožňuje se spekulativním myšlením, to je obrovským zmatkem verbálních názorů do té míry, že považujeme tradiční filozofie jiných kultur za stejný druh filozofických spekulací. A tím nám uniká neobyčejná výstřednost našeho vlastního filozofického postoje, a vůbec nepřipouštíme možnost, že by mohl kdy existovat spontánní filozofický souhlas obecného rozsahu. Zastávají ho lidé, kteří mají stejnou vizi světa a hlásají stejný základní světový názor, ať žijí dnes nebo žili třeba před 5000 lety. Je to stejná filozofie. V dnešní západní filozofii se převážně původní význam řeckého slova z filozofie vytratil, ztratila se láska k moudrosti, jak to si už řekli, která byla spojovacím článkem filozofie věku. Nestratila se však z východní filozofie, buddhismu, taoismu a hinduismu, tedy ani z jógy, která je jeho část. Nespekulativní způsob filozofie hinduismu, respektive jógy, způsobuje, že na ní je hleděno z vrchu spíše jako na něco, co podléhá pověrám. A je takové nevědecké. Nejlepší je odsoudit něco, ale uskutečnit něco, to dá práci. Narávat na tmu je jednoduché, zapálit svíčku už dá daleko víc práce. Ale takové to je. Nestěžujme si. Yoga jako duchovní praxe je vhodná pro toho, kdo probudil své duchovní tužby a který touží potom se dostat na cyklu zrození a smrti. Yoga jako duchovní praxe není pro neprobuzené nebo nezralé ego, které ji užívá k zvětšování vlastní moci či majetku. Co máte učitelů jógy, co dneska mají? No, tak dále. Zkrátka pro osobní potěšení. V jogové praxi je probuzení na úrovni srdce prvním krokem a předchází ho plnění principu sociálního chování. Jsem natolik vnitřně probuzen, že jsem připraven se vrátit k božství? Jinými slovy, chci opravdu? Nebo jen tak? No, když jen tak, tak no, ne, nic se neděje, nedostaneš pětku, nebudeš potrestán, nebo co? No tak, když jen tak, tak máš taky výsledky jen tak. Jestli chceš přidat, tak přidej. Ale jako, že bys ty, ne. Budeš takové a takové výsledky, nedá se nic dělat. Ale je to přirozené, ještě si nedozrál. Ptáš se, jak se mám dozrat, tak se o to zajímej. Pozrite své vlastní a tam máte dozrávání. Yoga přežila více než 3000 let, hlavně proto, že si vždy dovedla dobře vyrovnat se všemi nejrůznějšími politickými či kulturními změnami. A díky této vlastnosti přetrvává a bude přetrvávat i v budoucnosti. Je proto žádoucí, abychom porozuměli a brali dobrodění z moudrosti těch, kdo se cestou jógy poctivě ubírají a dosáhli realizaci skutečného pravého já. Toto dosažení způsobuje největší uspokojení v člověku a není vyššího pocitu úplnosti, a proto stojí za to o to vždy usilovat. A yoga říká, že i sebemenší snaha a vážnější pokusy se nikdy neztratí a stanou se stavebními kamenky či kameny pro další stavbu. Mějte to prosím na paměti a vzpomeňte si na to, až přijdete domů a i zítra a za týden za měsíc. Žijte zakotvení v józe a budete žít v plnosti. Tolik pro dnešek. Máte-li nějaké otázky? Rád vám se pokusím je odpovědět. Prosím.
Jaký máte názor na učitele Edvarda Tomáše?
No, je to vysoce vyvinutá bytost. Stačí? Prosím.
Já rozumím trošku ty věci, že filozofie, protože nějaká láska, poznání. A to poznání mi jako připadá zase jako mentální věc, jako věc myslí. Je to
jiná. Rozumím vaši otázce. Vy říkáte, že ale vršky, že láska není věc ega, ale že automaticky je tedy něco nad, a že poznání musí vždycky být spojeno s egem. No jo, vidíte, nebo že ta otázka no, je to takový, ano. Prosím vás, jak chcete poznávat, že něco je? Lásku? No, a musí to být vždycky láska? A co síla? Co energie?
A víru.
No počkejte, poznáváme. Víra je něco úplně jiného, to poznání nemá co dělat. Víra je víra. Kde ani není poznání, ale věříte, že to tam je. Víru do toho nepeďme. To je jiné. I mluvíme o těch dvou. Láska je energie jako hrozně blbě povídá slova, to nedokonalá. Ale jak vám to mám jinak říct? Láska je energie jako třeba elektřina. Existuje v plnosti a mohutnosti. Jako láska. To je energie obrovská. Přirovnat lásku, čemu chcete přirovnat? No? Uznáte sami, že to nelze. To je jedna stránka. A druhá stránka je tedy poznání. Ano. Poznání bytí. poznání vědomí. Vědomí samo o sobě není láskou. Vědomí je vědomím samo o sobě, uvědomováním. Charakteristikou vědomí je uvědomování. A uvědomování vede k poznání. Je to jasné? Uvědomování, že jiní můžete dojít k poznání. A to je obsahem vědomí. Ale chcete-li dále, čím víc milujete, tak máte víc poznání, a čím máte víc poznání, tak víc milujete. Vy si nemůžete pomoct. Vy jste, čím máte víc poznání, tak tím víc jste udivení nad dokonalostí věcí. A ta skutečnost si vás podrobí láskou. A proti lásce není obrany. Co chcete proti lásce dělat? Když má zájem o vás, který jste bez lásky. Proti porovnání do obrovské lásky, která cítíte. Tam si nemůžete nic jiného dělat, než se podrobit. Čili obojí platí a není ego. Je to na hlavu na špalek, aby nepřikáželo. To samo cítí, jak je nedokonalé. Tak když přijdou tyto stavy, ano? To by nejradši nebylo, protože když vystoupí, tak to zastínuje, ano. Takže sama celá bytost touží potom, aby nezastínovala, aby lásku prožívala stále, aby poznání stále plynulo. Cokoliv samo dělá, dělá blbě. S nejlepším úmyslem. Když tohoto stavu je dosaženo, pak osvobození je blízko. Prosím.
Co je osvobození?
Osvobození je tedy podmiňuje jej ztráta vlastní oddělenosti, pocitu oddělenosti, to jest pocitu ega, to jest pocitu, že jsem oddělený od svrchované skutečnosti, kde svrchovaná skutečnost a já je jedno a totéž. To je osvobození od oddělenosti, od vázanosti, od nesvobody. A trvalé pociťování toho je sahaja nirvikalpa samadhi. Jedině to trvalé pociťování, že jste tím. Ano? Prosím. Ještě někdo má nějakou otázku? Prosím vás, každou otázkou nesmírně pomáháte posluchači. Nestýďte se klást otázky, abyste nevypadali, že to jste hloupí a nechali. Ještě nikdy nebyla hloupá otázka. Vždycky může být jenom hloupá odpověď. Otázka je vždycky dobrá. Takže nepodléhejte tomu, že máte hloupé, že by to bylo blbý, kdybyste se na toto nebo ono ptali.
Když budu pokládat tu otázku, kdo jsem já, tak mám pocit, že dostanu odpověď a vždycky tam jakoby já nemyslím cokoliv jako odpověď.
Za prvé, metodu sebezkoumání máme 10. 4. v galerii Cesty ke světlu, kde je bude velice podrobně. A hodinu a půl aspoň o ní pojednáváno. Jo, 10.4. Ale není 10.4. a skládal jste otázku. Prosím vás, jakákoliv odpověď, kdo jsem já, a čekáte na odpověď slovní, myšlenkou, co jste, není sebedotazování. Vy musíte napřed uvést mysl do určitého stavu ticha, klidu. Ne, ticha, klidu. Ticho je moc. Jak? No nejlépe nějakou mantrou, jinak budete delší dobu opakovat a koukám, že vám tam nedou špatně hodiny, ale to teď jsem se lehře... Oni nejdou vůbec, tak je to neškodné. Ne, takže napřed musíte se dostat do nějakého stavu, kde není zmatek v mysli. Ano, nejlépe je mantrou. Jestli děláte cestu sebezkoumání, tak Om Ramana je velmi dobrou mantou. A můžete ji spojit s dechem. A říkejte již takovou 4 hodinu, aspoň 20 minut. Dostaví se určitý klid mysli. A pak se zeptejte, kdo jsem já. Ano. A pak je možnost, že se to opravdu, ta otázka dostane hlouběji za mysl. A mysl se automaticky, dynamicky otočí ke svému zdroji, který nezná, ale ví, odkud je, pociťuje ho. Čili toto je metoda, jak to sebezkoumání, napřed musí být určitý klid mysli a pak je to sebezkoumání. Tak kdo vnímá ty myšlenky? Se zeptejte, je to to samé. Když vám, kdo jsem já, jsem sedí. A nebo ještě velmi dobré je, kde pociťují svůj pocit já? V těle. Kde ho pociťují? Když dám, kdo jsem já dostal do toho, jsem mlinář, nebo krejčí, nebo já nevím co. Tak obejděte tyhle odpovědi. Kdo je vnímající? Kde pociťují pocit já? Je velice dobrá otázka. Kde? A teď to místo pozorujte, prosím.
Pardon, že to skážu. Tak je tohleto místo v tom těle všech lidí stejné?
Ano.
I po každej?
Ne.
Je stejné?
Ano. Zaručeně.
V tom případě jsme všichni stejné, já?
Přesně tak. Jenom jediné já existuje. A v miliardách je rozprostřeno a je příčinou veškerého dění. A proto nelze jinak, než ho jednou dojít. Správně jste odpověděl. A osobnosti těch je nespočet. A když tu osobnost zlikvidujete, tak se dostanete k jejímu zdroji. A to je to já. A to je celá cesta.
A je to já vůbec v těle?
To já je za A všude a za B, jelikož všude, je také v těle. A samozřejmě někde je víc a někde je méně. Protože je pocititelné. Ne, že by ho bylo víc, ale pocititelné. V kameni je méně pocititelné, než ve vašem vlastním já. Kámen má víc tamasu v sobě, než vy. Proto je tuhý, pevný, nehnutý. Vy máte v sobě satvu, která touží po poznání. Je světlem. Kámen světlo, žula nemá. Nebo nepatrně. To jsou ty tři guny, to je poznáváme svět. No, tak, jestli už je to všechno, tak vám děkuji za vaše, jak říkám, teď to mám trochu kombinované, 10.4. máme Ramana Maharshi sebezkoumání v galerii Cesty ke světle a 11.4. jsme zde je analýza člověka z hlediska jógy. Je to trochu, no, je to trošku, no, to analýza člověka, no. Musí být, než bude další, který se jmenuje zákon o karmanu a převtělování. A to se to každý rád slyší. Ještě tam to je trošku složitější. Já vám děkuju, hezky se mějte.